إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Σε αυτό το ηχητικό περνάμε στο κεφάλαιο 1, συνεχίζουμε στο κεφάλαιο 1 από το Kitab Tawhid, και ο τίτλος είναι «Η υπεροχή του Tawhid, του μονοθεϊσμού δηλαδή, και οι αμαρτίες που απομακρύνει». Η υπεροχή του Ισλαμικού μονοθεϊσμού, του Tawhid, και οι αμαρτίες που απομακρύνει. Και ο συγγραφέας παραθέτει το κορανικό χωρίο στίχος 82 από το κεφάλαιο 6 του Κορανίου, όπου ο Αλλάχ Σουμπχάνα Βατα'άλα λέει: «Εκείνοι που πίστεψαν χωρίς να αναμειγνύουν στην πίστη τους, χωρίς να αναμειγνύουν την πίστη τους με την αδικία, αυτοί δικαιούνται να έχουν την ασφάλεια και αυτοί είναι οι σωστά καθοδηγούμενοι». Και η λέξη εδώ πέρα αδικία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σημαίνει shirk, ειδωλολατρία, πολυθεία. Γι' αυτό λοιπόν το εδάφιο αυτό διαβάζεται πιο σωστά: εκείνοι που πίστεψαν χωρίς να αναμειγνύουν την πίστη τους με shirk, με πολυθεία, ειδωλολατρία, αυτοί δικαιούνται να έχουν την ασφάλεια και αυτοί είναι οι σωστά καθοδηγούμενοι. Θα δούμε την επεξήγηση από τον Αλλάμα Σheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah από το Al-Qawl al-Mufid, όπως και μελετάμε αυτό το βιβλίο, το Kitab al-Tawhid, με βάση αυτή την εξήγηση. Ο Αλλάμα λέει: «Ο Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu είπε, όταν αποκαλύφθηκε αυτό το εδάφιο», αναφέρει λοιπόν ο Abdullah ibn Mas'ud ότι όταν αποκαλύφθηκε αυτό το εδάφιο, κεφάλαιο 6, στίχος 82, «εκείνοι που πίστεψαν χωρίς να αναμειγνύουν την πίστη τους με την αδικία, αυτοί δικαιούνται να έχουν την ασφάλεια και αυτοί είναι οι σωστά καθοδηγούμενοι». Οι Σαχάμπα ραδιαλλάχου άνχουμ, οι μαθητές και οι οπαδοί του προφήτη αλέιχις σαλάτου βεσσαλάμ, είπαν: «Ποιος από εμάς είναι αθώος από την αδικία?» Δηλαδή, όλοι κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε αμαρτίες. Και ο ύψιστος αποκάλυψε ως επεξήγηση και για να καθησυχάσει τους πιστούς το κεφάλαιο από το κεφάλαιο 31, εδάφιο 13, «Πράγματι το να συνεταιρίζεις άλλους μαζί με τον Αλλά είναι μεγάλη αδικία». Και εδώ βλέπουμε η επεξήγηση του δούλμ, της αδικίας, έχει να κάνει σε αυτά τα συμφραζόμενα τα συγκεκριμένα, σημαίνει shirk. «Πράγματι το να συνεταιρίζεις άλλους μαζί με τον Αλλά είναι μεγάλη αδικία». Επεξηγείται λοιπόν το δούλμ, η αδικία, ως shirk, πολυθεϊσμός, ειδωλολατρία, και όχι ως απλά μία αστοχία ή ένα λάθος ή αμαρτία. Έπειτα έχουμε το hadith, ο συγγραφέας παραθέτει το hadith από την συλλογή του Ιμάμ Μπουχάρη και του Ιμάμ Μούσλιμ, όπου ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam είπε: «Όποιος μαρτυρά, όποιος δηλώνει, όποιος ομολογεί La ilaha illallah, ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να λατρευτεί παρά μόνο ο Αλλάχ, ο οποίος δεν έχει συνέτερους, και ότι ο Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam είναι ο δούλος και ο απόστολος του Αλλάχ, και ότι ο Ιησούς alayhi salam είναι ο δούλος και ο απόστολος του Αλλάχ και ο λόγος του Αλλάχ που δόθηκε στην Μαρία και ένα πνεύμα από αυτόν, και ότι ο παράδεισος είναι αλήθεια και ότι η κόλαση είναι αλήθεια, ο Αλλά θα τον δεχθεί στον παράδεισό του, όποιες και αν είναι οι πράξεις του». Και το hadith είναι αυθεντικό, όπως είπαμε, από την συλλογή του Ιμάμ Μπουχάρη και του Ιμάμ Μούσλιμ. Το ξαναδιαβάζουμε άλλη μια φορά και περνάμε στην επεξήγηση από το Al-Qawl al-Mufid. Ο Απόστολος του Αλλά sallallahu alayhi wa sallam είπε: Όποιος μαρτυρά και δηλώνει, όποιος ομολογεί, La ilaha illallah, που σημαίνει κανείς δεν έχει το δικαίωμα να λατρευτεί παρά μονάχα ο Αλλά, που δεν έχει συνέτερους στη λατρεία, και ότι ο Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam είναι ο δούλος και ο Απόστολος του Αλλά, και ότι ο Ιησούς είναι ο δούλος του Αλλά και ο Απόστολος του επίσης, και ακόμα ο λόγος του Αλλά που δόθηκε στην Μαρία και ένα πνεύμα από αυτόν. Και ότι ο παράδεισος είναι αλήθεια και ότι η κόλαση είναι αλήθεια, τότε για αυτό το άτομο που μαρτυρά αυτά, αυτή την ομολογία πίστης, ο Αλλά θα τον δεχθεί στον παράδεισό του, όποιες και αν είναι οι πράξεις του. Επεξήγηση. Το La ilaha illallah σημαίνει ότι κανείς δεν είναι άξιος λατρείας εκτός από τον Αλλά. Και ο Μουχάμμαντ Ρασούλαλλάχ σημαίνει ότι ο Μουχάμμαντ είναι ο προφήτης, ο τελευταίος προφήτης και απόστολος του Αλλά, και τον δεχόμαστε ως προφήτη και απόστολο του Αλλά σημαίνει τον μιμούμαστε στην πίστη, τον μιμούμαστε στις πράξεις και πράττουμε με βάση τις διδασκαλίες του. La ilaha illallah σημαίνει, άλλη μια φορά για να το καταλάβουμε και να το εμπεδώσουμε, La ilaha illallah σημαίνει ότι κανείς δεν είναι άξιος λατρείας εκτός από τον Αλλά. Αφιερώνουμε την λατρεία μας μόνο σε Αυτόν. Και έχουμε πει και έχουμε αναφέρει τι σημαίνει λατρεία στην εισαγωγή. Και Μουχάμμαντ Ρασούλαλλάχ σημαίνει ότι ο Μουχάμμαντ α.σ. τον δεχόμαστε ως προφήτη και ως απόστολο του Αλλά, τον μιμούμαστε στην πίστη, τον μιμούμαστε στις πράξεις και πράττουμε με βάση τις διδασκαλίες του. Ο Σέιχ Ιμνου Θεϊμίν ραχιμαχουλλάχ αναφέρει και τι στέκεται ως εμπόδιο σε αυτή την ομολογία ή τι είναι αυτό που την κάνει προβληματική. Νούμερο 1, οι αμαρτίες. Νούμερο 2, το να εισάγεις θεολογικές και δογματικές καινοτομίες, δηλαδή αίρεση. Να τα δούμε λίγο. Νούμερο 1, οι αμαρτίες. Το να διαπράττεις αμαρτία χαλάς την προσπάθειά σου όταν θέλεις να μιμηθείς τον προφήτη. Διότι με την αμαρτία δεν τον μιμήσαι, με την αμαρτία απομακρύνεσαι από το παράδειγμα του. Και νούμερο 2, με το να εισάγεις θεολογική και δογματική καινοτομία, δηλαδή αίρεση, τότε με αυτόν τον τρόπο πράττεις κάτι νομίζοντας ότι θα έρθεις πιο κοντά στον Αλλά. Όμως, αγνοείς την ίδια ώρα ότι ο Αλλά δεν το διέταξε αυτό, ούτε ο προφήτης το δίδαξε. Από το Hadith, να δούμε έτσι μερικές προτάσεις και να τις εξηγήσουμε έτσι όπως τις εξηγεί ο Αλλά με Σεχ Ιμνου Θεϊμίν. Ο Ιησούς είναι ο δούλος του Αλλά και ο Απόστολός του. Και εδώ η ομολογία αυτή είναι όμοια με την ομολογία μας για τον Μουχάμμαντ sallallahu alaihi wasallam. Η μόνη διαφορά είναι ότι ακολουθούμε πλέον την Σαρία του Μουχάμμαντ alaihi salatu wasallam και όχι του Ίσα alaihi salam. Διότι ο Μουχάμμαντ sallallahu alaihi wasallam είναι ο τελευταίος προφήτης και η σφραγίδα των προφητών. Και η διαφορά τους είναι μόνο, και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, όπως ισχύει και για όλους τους προφήτες, η διαφορά τους είναι μόνο στα νομολογικά θέματα. Σε νομολογικά ελάχιστα θέματα για τα οποία αποκάλυψε ο Αλλά. Ενώ η ακίδα τους, η δογματική μεταξύ τους και μεταξύ όλων των προφητών είναι ίδια. Έτσι, δεν υπάρχει παρά μικρή διαφορά. Και πώς είναι δυνατόν να μην είναι ίδια όταν όλοι τους στάλθηκαν με το μήνυμα του Τεουχίδ, του La ilaha illallah. Όλοι στάλθηκαν με το μήνυμα του Τεουχίδ στους λαούς τους, λέγοντάς τους να λατρεύετε μόνο τον Αλλά, κανένας δεν είναι άξιος λατρείας εκτός από Αυτόν και μην συνεταιρίζετε μαζί του άλλους ψεύτικους θεούς. Και όταν τον δεχόμαστε, τον Ίσα, ως δούλο και απόστολο του Αλλά, όπως δεχόμαστε τον προφήτη μας sallallahu alaihi wasallam και όλους τους προφήτες του Αλλά, τότε αυτό αναιρεί ταυτόχρονα δύο ομάδες, τους Εβραίους και τους Χριστιανούς. Οι Χριστιανοί αναιρούνται διότι ο Ίσα είναι ο δούλος του Αλλά και όχι ο Θεός όπως λένε. Και οι Εβραίοι αναιρούνται διότι ο Ίσα είναι ο Απόστολος του Αλλά και όχι ψευτοπροφήτης όπως λανθασμένα λένε. Είναι αληθινός προφήτης του Αλλά. Βλέπουμε λοιπόν με αυτήν την δήλωση πως αναιρούνται δύο θρησκευτικές ομάδες. Έπειτα έχουμε την πρόταση και ο λόγος του Αλλά που δόθηκε στην Μαρία και ένα πνεύμα από αυτόν. Ότι ο Ιησούς είναι ο λόγος του Αλλά που δόθηκε στην Μαρία και ένα πνεύμα από αυτόν. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι δημιούργημα, όπως διαβάζουμε και αλλού. Η κατάσταση του Ιησού μπροστά στον Αλλά είναι όμοια με εκείνη του Αδάμ που τον έπλασε από χώμα και έπειτα του είπε γεννηθήτο και έγινε. Κεφάλαιο 3 του Κορανίου στίχος 59. Και είναι ο λόγος του Αλλά, δηλαδή ο λόγος που υπόθηκε στην Μαρία για την δημιουργία του Ιησού αλέιχις σαλάμ, και όχι λόγος του Αλλά ως χαρακτηριστικό ιδιότητα της ουσίας του. Και ό,τι είναι από τον Αλλά, όπως για παράδειγμα ο Ιησούς, δεν σημαίνει ότι είναι κομμάτι του Αλλά. Είναι δημιούργημά του. Έτσι όπως διαβάζουμε για παράδειγμα στο εδάφιο, και έχει επίσης υποτάξει σε εσάς όλα όσα βρίσκονται στους ουρανούς και όσα στη γη, όλα μαζί από αυτόν. Κεφάλαιο 45:13. Κεφάλαιο 45, στίχος 13. Εδώ η πρόταση από αυτόν δεν σημαίνει ότι ο ουρανός και η γη είναι κομμάτι του, αλλά δημιούργηματά του. Έτσι όπως ο Ιησούς αλέιχις σαλάμ και όλοι οι προφήτες. Ειρήνη και ευλογία σε αυτούς. Και ότι είναι ένα πνεύμα από αυτόν. Ο Ίσα αλέιχις σαλάμ είναι ένα πνεύμα από αυτόν. Σημαίνει ότι ο Ίσα αλέιχις σαλάμ δημιουργήθηκε από τον Αλλά. Ο Γαβριήλ επισκέφτηκε την Μαρία και της φύσηξε πνεύμα σύμφωνα με την εντολή του ύψιστου για να δημιουργηθεί ο Ίσα αλέιχις σαλάμ. Έτσι λοιπόν έχουμε τον λόγο του Αλλά που είναι η εντολή να γεννηθεί και το πνεύμα από αυτόν που είναι το φύσημα του Γαβριήλ στην Μαρία για την δημιουργία του. Και αυτό έτσι είναι μια σύντομη ανέρεση προς τους χριστιανούς για το τι πραγματικά έγινε, και δεν υπάρχει καμία θεολογική και ιστορική αμφιβολία ότι ο Ίσα αλέιχις σαλάμ είναι άνθρωπος. Άνθρωπος και μόνο άνθρωπος, Απόστολος και προφήτης του Αλλά, τιμημένος, έτσι, με τον τρόπο που πλάστηκε, αλλά άνθρωπος, δούλος του Αλλά και Αποστολός του. Και ότι ο παράδεισος είναι η αλήθεια και ότι η κόλαση είναι αλήθεια. Και ο Αλλά θα τον δεχθεί στον παράδεισό του. Η πρόταση από το Χαντίθ, ότι ο παράδεισος είναι αλήθεια και η κόλαση είναι αλήθεια, και όποιος μαρτυρά και ομολογεί αυτό, ο Αλλά θα τον δεχθεί στον παράδεισό του. Και το να εισέλθει κάποιος στον παράδεισο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Νούμερο 1, η ολοκληρωτική είσοδος. Νούμερο 2, η ελαττωματική είσοδος. Νούμερο 1, για την ολοκληρωτική είσοδο, αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπαίνει στον παράδεισο χωρίς να τιμωρηθεί με τον έναν τρόπο ή τον άλλο, λόγω των τελειοποιημένων πράξεών του, και όπως είδαμε και από ή μάλλον όπως θα δούμε από το δεύτερο κεφάλαιο, από το τελειοποιημένο τεουχίδ, από το τελειοποιημένο μονοθεϊσμό που έχει. Νούμερο 2, η ελαττωματική είσοδος, που σημαίνει ότι το άτομο ναι μεν μπήκε στον παράδεισο, αλλά προηγουμένως τιμωρήθηκε λόγω των πράξεών του. Όταν οι καλές πράξεις ξεπεράσουν τις κακές, τότε με την άδεια του Αλλά και εφόσον το επιθυμεί, θα συγχωρεθεί, και αν επιθυμεί ο Αλλά θα τιμωρηθεί. Όπως ο ύψιστος λέει, ο Αλλά δεν συγχωρεί εκείνον που συνεταιρίζει άλλους θεούς, πολυθεϊσμό, την ειδωλολατρία. Κάποιος δηλαδή που θα πεθάνει με πολυθεία και ειδωλολατρία δεν συγχωρείται. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό η μελέτη του Ισλαμικού μονοθεϊσμού και κάποιος να πεθάνει ως μονοθεϊστής. Και συνεχίζει το χωρίο. Συγχωρεί όμως όποιον θέλει, για όποιον θέλει, άλλες αμαρτίες εκτός από αυτό. Κεφάλαιο 4, στίχος 116. Και η τελευταία πρόταση από το Χαδίθ που διαβάσαμε, όποιες και αν είναι οι πράξεις του. Μπαίνει στον παράδεισο όποιες και αν είναι οι πράξεις του. Που σημαίνει, όσο και αν λίγες ενάρετες πράξεις και αν έπραξε, και όσο περισσότερες κακές πράξεις αν έπραξε, τότε θα καταλήξει στον παράδεισο. Αυτό όμως, με την προϋπόθεση ότι δεν πέθανε έχοντας πολυθεϊστικά ειδωλολατρικά κατάλοιπα, σιρκ, τα οποία ακυρώνουν ή διαστρεβλώνουν το τεωχίδ, το μονοθεϊσμό. Διότι εάν έγινε κάτι τέτοιο, τότε η διαμονή του στην φωτιά είναι παντοτινή. Και αντιλαμβάνεστε σε αυτό το σημείο την σημαντικότητα της γνώσης του τεωχίδ, έτσι. Ο Αλλάμα Ιμνου Θεϊμίν, ραχιμαχουλλάχ, τονίζει επίσης ότι όποιες και αν είναι οι πράξεις από την πρόταση αυτή, όποιες και αν είναι οι πράξεις, από αυτή την πρόταση εξαιρείται η προσευχή όπως το τεωχίδ. Δηλαδή, αυτός που θα πεθάνει χωρίς προσευχή θα έχει την ίδια μοίρα με αυτόν που διέπραξε πολυθεία και ειδωλολατρία. Να τονιστεί επίσης κάτι ακόμα, ότι με το όποιες και αν είναι οι πράξεις του, δεν δίνεται σε κανένα το δικαίωμα να πράξει αμαρτίες. Τέτοιο σκεπτικό είναι σαν να προσπαθεί κάποιος να ξεργελάσει τον Αλλά, και ο Αλλά γνωρίζει τις καρδιές καλύτερα από τους ανθρώπους. Προσοχή μεγάλη λοιπόν στην παγίδα του Σατανά που προσπαθεί να κάνει τον άνθρωπο να υποτιμήσει την αμαρτία, και έχουμε γράψει σχετικό άρθρο για την υποτίμηση της αμαρτίας, μια αιρετική τακτική. Ότι όλα είναι καλά, κάνε ό,τι θέλεις και θα πας στον παράδεισο. Πολύ μεγάλο λάθος. Οι πράξεις στο Ισλάμ δεν διαχωρίζονται από την πίστη. Οι πράξεις στο Ισλάμ δεν διαχωρίζονται από την πίστη, που σημαίνει ότι αν δεν πράξεις την ομολογία «La ilaha illallah», που αυτό ακριβώς μελετάμε και στο βιβλίο αυτό, αν δεν πράξεις την ομολογία «La ilaha illallah», αν δεν πράξεις την ομολογία «Μουχάμμαντον Ρασούλουλλάχ», αν δεν πράξεις με την πίστη ότι υπάρχει παράδεισος και ότι υπάρχει κόλαση, τότε κινδυνεύεις. Πιστεύω σε αυτά σημαίνει ότι τα εξωτερικεύω κιόλας με πράξεις και απομακρύνομαι από αυτά που στέκονται ως εμπόδιο στην πίστη αυτή. Πάρα πολύ σημαντική σημείωση, για να μην πιστεύουμε ότι όλα είναι θέμα πίστης και όχι πράξεων. Και επίσης να μην μπερδεύουμε τις πράξεις ως κάτι το αόριστο. Πράξεις με βάση το Κοράνι, πράξεις με βάση την Σούνα, έτσι. Και συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό, οι πράξεις του Τεωχίδ. Το άλλο χαντίθ από το κεφάλαιο αυτό είναι ότι πάλι επίσης από την συλλογή του Ιμάμ Αλ-Μπουχάρι και του Ιμάμ Μούσλιμ, όπου ο Απόστολος του Αλλά σαλαλάχου αλήχη βασάλλαμ είπε, πράγματι ο Αλλά έκανε την φωτιά της κόλασης απαγορευμένη σε αυτόν που λέει «La ilaha illallah», αναζητώντας με αυτήν την πρόταση το πρόσωπο του Αλλά. Το ξαναδιαβάζουμε και περνάμε μετά στην επεξήγηση. Πράγματι ο Αλλά έκανε την φωτιά της κόλασης απαγορευμένη για αυτόν που λέει «La ilaha illallah», αναζητώντας με αυτήν την πρόταση το πρόσωπο του Αλλά. Και εδώ ακριβώς αυτό το χαντίθ τονίζει την σημασία του να εξωτερικευτεί η ομολογία με πράξεις. Η ομολογία αυτή πρέπει να λέγεται με ειλικρίνεια, και απόδειξη είναι η πρόταση, αναζητώντας με αυτήν το πρόσωπο του Αλλά. Δηλαδή δεν αρκεί να το λες, διότι οι υποκριτές το λένε και δεν τους ωφελεί, και δεν ωφελεί απλά να το λες με την γλώσσα, διότι η πολυθεία και η ειδωλολατρία αποφεύγονται με πράξεις πέρα από την πίστη. Και αφού ξεκαθαρίστηκε το κομμάτι των πράξεων, να διαβάσουμε και τα δύο τελευταία χαντίθ για το πρώτο κεφάλαιο. Ο Απόστολος του Αλλάχ σαλαλάχου αλήχη βασέλεμ είπε, ο Αλλάχ ο ύψιστος είπε, «Ιε του Αδάμ», και εδώ απευθύνεται στην ανθρωπότητα, γυναίκες και άντρες, εάν έρθεις σε εμένα και είσαι γεμάτος με αμαρτίες που γέμισες την γη και μετά με συναντήσεις χωρίς να έχεις διαπράξει δωρολατρία και πολυθεία, τότε θα έρθω κι εγώ γεμάτος συγχώρεση σε εσένα. Και η ρίση αυτή είναι αυθεντική και την βρίσκουμε στο Sahih al-Jami, As-Saghir του Imam al-Albani. Αυθεντικό hadith. Εδώ βλέπουμε την ευσπλαχνία του Allah subhanahu wa ta'ala. Να το διαβάσουμε άλλη μια φορά. Να διαβάσουμε άλλη μια φορά το hadith. Ο Απόστολος του Allah sallallahu alayhi wa sallam είπε ότι ο Allah subhanahu wa ta'ala είπε: «Ο ιε το Αδάμ, εάν έρθει σε εμένα και είσαι γεμάτος με αμαρτίες που γέμισε στην γη και μετά με συναντήσεις χωρίς να έχεις διαπράξει ειδωλολατρία και πολυθεία, shirk, τότε θα έρθω κι εγώ σε σένα γεμάτος συγχώρεση». Βλέπουμε την ευσπλαχνία του Allah subhanahu wa ta'ala και την σπουδαιότητα του Tawhid, του μονοθεϊσμού. Όσες αμαρτίες και αν έχουν γίνει από λάθος, δεν συγκρίνονται σε σοβαρότητα με αυτές του πολυθεϊσμού. Και όταν θα συναντήσεις με πολλές αμαρτίες τον Κύριό σου, αλλά με Tawhid, πράττοντάς το και πιστεύοντάς το και μένοντας μακριά από το Shirk, τότε θα σε συγχωρέσει με την άδειά του. Και αυτά είναι τα χαρμόσυνα νέα. Και αλίμονο σε αυτόν που θα εκμεταλλευτεί την ευσπλαχνία του για να διαπράξει μεγάλες ή μικρές αμαρτίες. Αλίμονο σε αυτόν που θα εκμεταλλευτεί την ευσπλαχνία του για να διαπράξει μεγάλες ή μικρές αμαρτίες. Και τέλος, το hadith από την συλλογή του Ιμπνι Χιμπάν, το οποίο είναι αυθεντικό, όπως το κατατάσσει ο Αλ-Χάκιμ και επίσης ο Ιμάμ Ανασάι, διαβάζουμε ότι ο Μούσα αλέιχι σαλάμ, ο Μωυσής, είπε στον Αλλάχ: «Κύριέ μου, δίδαξέ με μια επίκληση με την οποία να σε θυμάμαι και να σε επικαλούμε». Και ο Αλλάχ το απάντησε: «Μωυσή, πες λα ηλάχα ηλαλλά». Ο Μωυσής απάντησε: «Κύριέ μου, όλοι οι δούλοι σου λένε αυτές τις λέξεις». Και ο Αλλάχ subhanahu wa ta'ala του είπε: «Μωυσή, εάν οι 7 ουρανοί, οι κάτοικοί τους εκτός από μένα, και οι 7 γέες να μπουν σε μια κλίμακα της ζυγαριάς και από την άλλη κλίμακα να μπει η δήλωση του «Λα ηλάχα ηλαλλά», τότε η δεύτερη, η δήλωση του «Λα ηλάχα ηλαλλά», θα υπερτερήσει μακράν». Ξαναδιαβάζουμε άλλη μια φορά το hadith και βλέπουμε εδώ πέρα την δυναμική της πρότασης «Λα ηλάχα ηλαλλά» με έμφαση το να γίνει πράξη, έτσι. Ο Μούσα αλέιχι σαλάμ είπε στον Αλλάχ σουμπχάνα ουα ταάλα: «Κύριέ μου, δίδαξέ με μια επίκληση με την οποία να σε θυμάμαι και να σε επικαλούμε». Και ο Αλλάχ το απάντησε: «Μωυσή, πες λα ηλάχα ηλαλλά». Ο Μωυσής είπε: «Κύριέ μου, όλοι οι δούλοι σου λένε αυτές τις λέξεις». Και ο Αλλάχ το απάντησε: «Μωυσή, εάν οι 7 ουρανοί, οι κάτοικοί τους εκτός από μένα, και οι 7 γέες να μπουν σε μια κλίμακα της ζυγαριάς και από την άλλη κλίμακα να μπει η δήλωση του «Λα ηλάχα ηλαλλά», τότε η δεύτερη, η δήλωση του «Λα ηλάχα ηλαλλά», θα υπερτερήσει μακράν. Μια διευκρίνηση στην πρόταση: εάν οι 7 ουρανοί, οι κάτοικοί τους εκτός από μένα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Allah subhanahu wa ta'ala είναι στους ουρανούς. Η αραβική λέξη που διέχουμε από το hadith γαϊρι τονίζει ότι ο ύψιστος δεν περιέχεται στους ουρανούς, αλλά είναι πέρα από αυτούς, όπως ξεκάθαρα δηλώνεται στα κορανικά κεφάλαια 255, εδάφιο 255 κεφάλαιο 2, στίχος 5 κεφάλαιο 20, στίχος 59 κεφάλαιο 25 και σε πολλά άλλα χωρία. Πάρα πολύ λοιπόν, είδαμε λοιπόν τη σημαντικότητα του Tawhid, της δήλωσης του «La ilaha illallah», και βεβαίως η σημαντικότητα το να γίνει πράξη το «La ilaha illallah» και όχι απλά να μείνει μία θεωρία. Και εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο κεφάλαιο. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.